Labrīt, gudātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt 26. Janvāra sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumus vēlētāju reģistra likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labrīt, kolēģi. Atgādināšu vien, ka šis likums ir virzīts, lai pārņemtu Eiropas parlamentu un Eiropas padomes divas direktīvas 2014. Gada par ieceļošanas un uzturēšanas nosacījumiem trešo valsts piederīgiem saistībā ar pārcelšanas uzņēmumu ietvaros. Tā kā mēs esam sekojoši šim. Tāpēc pirmais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Un iekšlietu aizsardzības korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums numuru 2 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Daļai atbalstīts iekļauts 8. priekšlikumā, un deputāti piekrīt.
Komisijas priekšlikums 8. ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 10. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
10. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Kirštēna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie deputāti, mans priekšlikums attiecas uz 23. pantu pirmās daļas pirmo punktu, kas esošajā redakcijā skan tā, ka reizi gadā uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešus, Latvijas nepilsoņu vai pastāvīgā uzturēšanas atļauju saņēmuši ārzemnieku radinieks, var saņemt tātad šīs uzturēšanas atļaujas līdz 3. pakāpē taisnā līnijā vai līdz 3. pakāpē sānu līnijā vai arī svainis līdz 3. pakāpē. Ko nozīmē līdz 3. pakāpē sānu līnijā? Es jums pateikšu jums piemēru, tātad Bin Ladenam bija 7 brāļi, kā jūs ziniet, jā? Dažiem bija dubultā pilsonība, gan ASV, gan Saudarābija. Šiem 7 brāļiem bija apmēram 70 brālēni katram. Tas ir 490 un vidēji 10 bērni, tad apmēram 4900 līdz 5000 cilvēku var iebraukt, jā, šeit, ja kāds jau ir dabūjis šo patvērumu uzturēšanas atļauju. Otrs, kam ir vajadzīgas šīs uzturēšanas atļaujas? Pa sānu līniju līdz 3. pakāpē. Nu, padomājiet, jā. Pirmkārt, šeit jūs varat iebraukt kā turisti. Katrs var iebraukt ar vīzu. Ja mēs runājam par viesstrādniekiem, kuriem jau šeit likums parez, piemēram, speciālistiem līdz 3 gadi, tad viņi taču brauc mājās ciemos pie saviem radiem. Nu, ja vēl ir pamaz, tad mums jau ir noslēgti līgumi ar veselu rindu egzotisku valstu, arī ar islāma valstīm, kuriem vispār nekāds vīzis nav vajadzīgs, un viņi var uzturēties, teiksim, 180 dienu periodā, 90 dienu šeit. Ja viņiem ir jāizlaiž, tad viņi atkal var atbraukt uz 90 dienām. Piemēram, tādas valsts kā Maurīcija, es dažas nošaukšu, Antigva un Barbud, apvienot Emirāti, Moldova, Nikaragva un vesela rinda citu valstu, piemēram, Latīņa Amerikā, viss šīs Vanuatu, Venecuēla, Ziemeļu Marianas salas, arī Hongkonga no Ķīnas, Samoa, Peru, Salvadora, Kolumbija, Tuvalu, viņiem jau pat nevajag nekādas atļaujas, viņi šeit var braukt uz 90 dienām. Es te varbūt dažas nepareiz nosaucu, bet tur ir vēl speciālās pases dažās valstīs, mēs zinām, bijušajās PSRS republikās, ja, bez šīm tēm diplomātiskajām pasēm ir speciālās pases. Līdz ar to mans priešlikums ir kolēģi aicina atbalstīt reizi kalendārā gadā uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēneši, ja viņš ir Latvijas pilsoņu vai nepilsoņu pastāvīgu uzturēšanas atļauju saņēmušā ārzemnieka laulāts dzīves biedrs vecāki vai nepilngadīgi bērni, tātad tikai tiešie radinieki. Un pēdējais komisijā bija arī par šo tēmu diskusijas un no migrācijas dienas cilvēki teica, saprotiet, var kāds saslimt šeit, jā. Un tāpēc ir vajadzīga šāda atļauja, lai, teiksim, trešās pakāpes pa sānu līniju brālēna tur sieva varētu atbraukt viņu apkopt. Bet viņi jau nosaucot man šos visus iepriekš minētos punktus var atbraukt gan ar vīzu šajā gadījumā dabūt, gan atbraukt no tām valstīm, kur vispār vīza nav vajadzīga, un jautājums, kāpēc viņi būtu 6 mēnešiem jābrauc, nu, lai atbrauc, teiksim, uz nedēļu ar turistu vīzu un palīdz. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debatas slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko teikt?
Jā, nu, burtiski vien, kad komisijā mēs, protams, par šo visu diskutējām un nu, mūsu drošības iestādes visādā ziņā nekādus šādus riskus neredz un arī mēs šobrīd neredzam 4900 Bin Laden dēls zemajā startā pie Latvijas robežām, tā kā lūdzu šo te priekšlikumu noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. Deputāta Kirštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 68 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Deputāta Kirštēna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie deputāti, 6. Priekšlikums faktiski pārceļ speciālistus no 23. Panta punkta 6.1 uz nākošo 6.2. Jo punktā 6.1 mūsu nobalsotajā redakcijā ir teikts tā, uz laiku līdz 3 gadiem ārzemnieks pieprasa terminu uzturēšanas atļauju, ka uzņēmumu ietvaros pārcels darbinieks, kas tiks nodarbināts vadītāja vai speciālista amatā. Ir liela starpības starp vadītāju un speciālistu. Ja vadītājs, piemēram, ir veiksmīgs cilvēks Gauss, kas vada ar Baltiku, nu varbūt arī neveiksmīgi kā Flix, mums ir vesela rinda vadītāji, kas ir pacēluši uzņēmumus, palielinājuši viņu likviditāti, ļoti veiksmīgi vada, tātad 3 gadi, ja vajag, mēs pagarinām šo termiņu. Kas ir speciālists, ja? Tas ir darbinieks, ja teiksim vienkārši. Es paskatījos statistiku par pagājušo gadu. Kas tad šie speciālisti ir? Šoferi, kuģu remonta atslēdznieki, betonētāji, pavāri pārdevēji, bārmeņi. Liela daļa no viņiem ir sezonas strādnieki. Jūrmalā vajag vasarā divreiz vairāk tiek atvērt dažādi bāri. Jūs zināt, Jomas ielā mums vajag sezonas bārmeņus. Pārsvarā viņi ierodās no bijušajiem NVS valstīm. Pašais vakants ir pārmeņiem kaut kur pēc mūsu statistikas uz 23. janvāru 121 vieta. Kuģi remonta atslēdznieki ir vajadzīgi 90, betonētāji ir vajadzīgi 90. Tātad celtniecības darbi ir sezonas darbi. Ja, piemēram, mēs būvējam koncertu zāli, un mums ir vajadzīga apmetēja brigāde no Ukrainas, viņi jau nestrādā šeit 3 gadi, jo saprotiet, šie darbi ir cikliski. Ja, vispirms tiek ielikt ēkai pamati, uzbūvēt sienas, nāk apmetēja, nu viņi 3 gadi neapmet šī brigāde telpa, viņi strādā maksimums 1 mēnesi vai 2, pēc tam nāk vai nu krāsotāji vai grīdas licēji. Un ja šie sezonas darbi beidzas vai šī ēka tiek uzceltā, liela daļa šo cilvēku, kuri ir saņēmuši uzturēšanas atļauju 3 gadiem, nevar atrast darbu, bet viņi nebrauks prom. Un kāpēc viņi nebrauks prom, es jums pateikšu. Latvijā, piemēram, tālbraucēju šoferiem, kas brauc uz Franciju, uz Rietumu Eiropu, uz Lielbritāniju, algas pašreiz pārsniedz 2000 eiro. Tātad biešajām PSS republikām, tagadējām NVS valstu, pilsoņiem tā ir ļoti izdevīga vieta dzīvot šeit, un pat ja šie sezonas darbi beidzas, loģiski, ka viņš šeit paliek. Nav nekāda problēma, ja šī uzturēšanās atļauja tiek piešķirtā, kā es esmu iesniedzis uz laiku līdz 1 gadam, nevis uz 3. Un ja tiešām ir ārkārtīgi, nu tāda reta situācija, kur ir kaut kāds izcils programmētājs vajadzīgs vai nu tik smalks metinātājs, ja, kas tur ar ultraskaņu metinu vai ar kaut ko vēl, kurus nevar Eiropa atrast, nu tad ar ministra kabineta atļauju viņam, protams, šo pagarinājumu var iedot. Daži uzskata, un arī komisija bija tāds viedoklis, ka nu nav tur ko uztraukties, saprotiet, viņi taču te ir tik maz un tā tālāk. Ja es jums dažus skaitļus nosaukšu tikai par viestrādniekiem, kas pašreiz ir pa viņu pilsonību. No Ukrainas mums ir 3000, Baltkrievi 1000, no Krievijas 920, no Indijas 129, no Uzbekistānas 81, no Kazahstānas 38, no Filipīnas 101. Mēs redzam, ja, kā no Islām valstīm vien, kas mums strādā, jau ir šie darbinieki simtos, tad mēs jau iepriekšējā balsojumu atbalstiem, ka katrs var uzaicināt ciemos vēl pa sānu līniju trešās pakāpes radinieks. Šeit nav pieskaitīti tie, kas brauc studēt. Nu, saprotiet, viņi nemaz nebrauc studēt. Jā. Lielākā daļa brauc dabūt uzturēšanas atļaujas Eiropas Savienībā, tātad tie jau arī ir vairāk simti, ja ne tūkstoši. Un pēdējos 2 gados pieaugums jau ir viestrādnieki kādas 3 vai 4 reizes. Jā. Es gribu teikt, ka mums jāpareidz, ka šie skaitļi 10-karšosies vai 100-karšosies, ja mēs gribam mācīties no tādām valstīm, kā piemēram apvienoti Emirāti, kur ir 9 miljoni iedzīvotāji un tikai 1,2 miljonu pilsoņu, ja 15% pamat iedzīvotāji dzīvo Emirātos 7. Vai piemēram no tās pašas Luksemburgas, kur 60%. Pamat iedzīvotāji, tad mums ir jābūt ļoti stingriem imigrācijas likumiem, un mums ir jāatšķir viestrādnieki, par ko mēs šeit runājam no patvērumu meklētājiem bēgļiem. Šeit visi ir samests vienā katlā, tāpēc neredz nekādu pamatu nepārcelt šo un atdalīt no uzņēmu vadītāja šo sezonu strādnieku. Pārcelt viņu uz nākošo grupu, aicinu atbalstīt. Paldies, jā.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Kirštēna kungs pamats ir, un viņš ir ļoti vienkārši. Tā ir situācija, kādu jūs esat radījuši mūsu ekonomikā, mūsu darba spēka tirgo. Un, lai kaut kādā veidā šīs deformācijas tagad varētu kompensēt, tāpēc arī top šāda likuma grozība. Nākošo reizi, kad jūs spriedīsiet par budžetu, atcerieties, ka vajag iedot vairāk naudas zinātnei, ka vajag līdz galam novest izglītības reformas. Un tad iespējams mēs tiksim ar pašu spēkiem galā. Bet pašlaik ir acīm redzami, ka mūsu ekonomika, bez tā, ka ja mēs nepiesaistīsim ārēju darba spēku, vienkārši nebūs pietiekoši dzīvietu spējīga, lai varētu apkalpot šo valsti pietiekošā līmenī. Diemžēl tāda ir realitāte.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas viedokli paldies.
Jā, es vien piebildīšu, ka šis likuma projekts tomēr ir vērsts vairāk uz augstu kvalificētu cilvēku iesaistīšanu mūsu ekonomikā, un neviens neprognozē, ka tādi būs vajadzīgi tūkstošiem. Runa ir par dažiem desmitiem, varbūt maksimums daži simti, bet nu, tie būs patiešām augsti kvalificēti darbinieki, kuru Latvijā šobrīd, diemžēl, trūkst.
Debates bija slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Kirsēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 69, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 17. Saimes deputāta Kirsēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Saimes deputāta Kirsēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāta Kirsēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Daļēji atbalstīts iekļauts komisijas un 29. priekšlikumā,
tāpatās
deputāti piekrīt.
Tāpatās 27. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts 29. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 28. Ķirškuma priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 29. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 29. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturs 1, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Ingūna Sudrava.
Labrīt, kolēģi! Likumprojektā grozījumi komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, priekšlikumus trešo lasījumu nav saņemti. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums, trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ramāns Naudiņš.
Labdien, godātie kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimā trešajam lasījumam likumprojekta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums. Komisijā esam saņēmuši šī 42 priekšlikumus. Un pirmais priekšlikums ir finanšu ministrs vietā ministru prezidents Mārcis Kučinskis. Un priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī finanšu ministrs vietā Mārcis Kučinskis iesniedzis priekšlikumu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ministru prezidents Mārcis Kučinskis arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ministra prezidents Mārcis Kučinskis atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ministra prezidents Māris Kučinskis atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ministra prezidents Māris Kučinskis atbalstīts. Daļēji. Iekļauts septītajā priekšlikumā.
Sestais priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 7. Jā. Deputāti piekrīt.
Septītais komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Arī ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Arī ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Arī ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ministra prezidenta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ministra prezidenta Māra Kučinska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 40.
Deputāti piekrīt.
40. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Ir arī Ir ministra prezidenta Mārka Čīnska priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, kolēģi lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi valsts civildienesta likumā, otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Juris Šulcs.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi priekšlikumus grozījumā valsts civildienesta likumā un lūdzu tos izskatīt arī saimā. Ir uz otro lasījumu saņemti 4 priekšlikumi un sekojoši tieslietu ministra Rasnača priekšlikums, pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti un lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu valsts civildienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Jā, termiņš priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam 7. Februārs 2017. Gads.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 7. Februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Valters Dambe.
Cienītā saimes priekšsēdētāji, deputāti, skatam likuma projektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, otrajā lasījumā. Ir saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no deputāts Ingas Bits komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījamās saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jūsu balsojums šodien izšķirs likteni aptuveni 80 dzīvdieniem gadā. Daudz vai maz, spriediet paši. Viņi nebūs vēlētāji nākamajās vēlēšanās, un viņi vecāki visticamāk arī ne, bet viņi būs daļa no Latvijas nākotnes sabiedrības. Priekšlikums paredz, ka bērnu līdz 3 gadu vecumam aprūpas iestādē, ja bērnu namā neievieto. Pašreizējais likums paredz, ka šādus bērnus, un ne tikai šādus, bet arī vecākus bērnu namā var ievietot tikai tad, ja viņi paši nav piemēroti dzīvē ģimenē. Diemžēl, esošais regulējums praksē darbojas pavisam citādi, un ja neviena ģimene nepiesakās un neizsaka vēlēšanos par šo bērnu parūpēties, viņš bērnu namā tomēr nonāk. Tāpēc ir tapis šāds pietiekoši, konkrēts un nepārprotams priekšlikums. Līdz 3 gadu vecumam veidojas cilvēka galvenās rakstura iezīmes, un viena no pamata iezīmēm, kas cilvēkam ir svarīga, ir spēja uzticēties, spēja pieķerties un spēja veidot attiecības. Šīs prasmes ir iespējams attīstīt vienīgi tad, ja ir viens konkrēts cilvēks, ar kuram pieķerties, kuram uzticēties un ar kuru veidot attiecības. Un bērnamā to nodrošināt nav iespējams. To ir iespējams nodrošināt tikai un vienīgi ģimenē. Jau šobrīd ir divas formas, kurās var ievietot bērnus, kas ir izņemti no savām bioloģiskajām ģimenēm. Tā ir aizbildnība un auģa ģimenes. Un jāaizbildņi parasti radinieki, draugi, kaimiņi, kādi, kur ir bijuši šī bērna tuvumā jau iepriekš, tad auģa ģimenes ir tā aprūpas forma, kuru nodrošina valsts. Labklājības ministrijas budžetā ir patvēlēts vairāk kā 4 miljoni 2017. Gadā auģa ģimeņu darba uzlabošanai, attīstīšanai, augšģimeņu apmācībai, augšģimeņu sociālajām garantijām. Un mēs noteikti no Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra dzirdēsim, kā tas viss tiks darīts tuvākajā laikā. Proti, Labklājības ministrijas budžetā ir viss, kas nepieciešams, lai varētu nodrošināt šī priekšlikuma reālu īstenošanos. Pašvaldības ir izteikušas satraukumu par to, ko darīt. Kur likt šos bērnus, kas piekdienā vēlā naktī ir izņemti no ģimenes, kurā vecāki guļ un vispār nesaprot, kas notiek? Tai nebūtu jābūt šo pašvaldību problēmai. Tieši tāpēc vēlreiz atgriežos pie Labklājības ministrijas, kura tuvākajā laikā var sagatavot, apmācīt saudžu ģimenes, sagatavot saudžu ģimenes, ar kurām ir noslēgti līgumi, kurām tiek maksāta atlīdzība par to, ka viņas ir gatavas to darīt, un tāpēc šīs augšu ģimenes būtu gatavas jebkurā diennakts laikā arī šajā piekdienas naktī uzņemt šos bērnus savā ģimenē. Vēl ir viena forma, par kuru mēs esam aizdomājušies diezgan maz, un tie ir adoptētāji. Šobrīd Latvijas adoptētāja reģistrā ir 282 ģimenes, no kurām lielākā daļa ir izteikušas vēlēšanos adoptēt tieši mazos bērnus līdz 3 gadu vecumam. Proti, 208 ģimenes ir tādas, kuras gribētu adoptēt šos bērnus. Es zinu, ka bērni tikko pēc izņemšanas no ģimenes nav nododami adopcijai. Taču tas nekādā veidā neliedz mums piedāvāt šīm adoptētāju ģimenēm, varbūt jūs gribat parūpēties. Ja jūs gribat savā ģimenē šo mazo bērniņu kā savu bērnu, varbūt vispirms jūs esat gatavi parūpēties par viņu kā par svešu, kļūstot viņam par aizbildņiem. Un pēc tam, kad šī ģimene jau bērnu būs iepazinusi, viņi varēs viņu adoptēt, ja tas būs juridiski iespējams. Šobrīd mēs darām tā, ka mēs traumējam bērnu vienreiz, izņemot viņu no savas bioloģiskās ģimenes, un pēc tam traumējam viņu otrreiz, ieliekot viņu bērnamā un paturot tur aptuveni pusgadu, kamēr šie visi juridiskie jautājumi nokārtos un viņš var nonākt pie sava adoptētāja. Vai tas ir racionāli, vai tas vispār ir loģiski? Protams, ir jautājums pamatots arī, kas par to maksās. Esošajā budžetā, atkarībā no dažādiem avotiem un dažādiem bērnamiem, mēs redzam, ka aptuveni 800 līdz pat 1600 eiro par bērnu tiek maksāts bērnamā. Kolēģi, šī nauda ir pilnīgi pietiekama, lai sektu izmaksas par audžu ģimenēm. Kolēģi, šis ir otrais lasījums. Tāpēc, ja ir nepieciešama kāda priekšlikuma papildinājuma vai pārējais periods, kas atzīst, manam priekšlikumam šobrīd nav, to ir iespējams iestrādāt uz trešo lasījumu. Ir kompromisa priekšlikums.
Vai deputātiem nav iebildumi, ja tiek apvienoti abi debašu laiki? Iebildumu nav, lūdzu turpiniet.
Paldies, ir saņemts kompromisa priekšlikums, otrais priekšlikums, es tad arī nerunāšu pie šī prieka, pie otrā vairs, kurš it kā ir veidots komisijā kā kompromisa priekšlikums, taču pēc būtības mēs redzam, ka tas neko esošajā situācijā nemainīs. Ja jūs izlasīsiet otro priekšlikumu, jūs redzēsiet, ka vienīgais pienākums, ko mēs uzliksim, nezinu kam, Labklājības ministrijai, pašvaldībai, bāriņtiesām, bet vienīgais pienākums būs aptaujāt audžu ģimenes, esošās audžu ģimenes, un noskaidrot, vai viņas vēlas vai nevēlas pieņemt šo bērnu savā ģimenē. Atcerēsimies, ka mums šobrīd pat nav īsta audžu ģimeņu reģistra. Tas nozīmē, ka šādu aptauju mēs no valsts puses pat īsti nevaram veikt. Tāda aptauja ir veikusi audžu ģimeņu apvienība, kurai, acīm redzot, kā nevalstiskajai organizācijai šobrīd ir pat precīzāk un vairāk datu pieejama nekā valsts pārvaldē. Jā, šī apvienība ir konstatējusi, ka kopā šādā veidā jau šobrīd ir vietas audžu ģimenēs vairāk kā 200 bērniem. Tas ir pētījums, ko šī apvienība ir veikusi un uz kuru arī es balstu savu priekšlikumu. Taču, atgriežoties pie otrā priekšlikuma, vienīgais jauninājums ir audžu ģimeņu aptauja, un tas nav tas, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai valsts nodrošina, ka šīm bērniem ir vietas ģimenēs. Mēs gribam, lai valsts nodrošina, ka ir ģimenes, kuras ir sagatavotas, apmācītas un, jā, arī apmaksātas, lai būtu gatavas šos bērniņus sagaidīt un uzņemt. Un Latvijā tādu nevajag daudz. Kā jau es pieminēju, tie ir aptuveni 80 bērni gadā, vēl rēķinot to, ka stāv rindā adopcijai, ir iespējams viņus adoptēt, tās pat nav 80 ģimenes gadā, kas ir nepieciešams, tās ir mazāk par to. Tāpēc, kolēģi, mūsu galvenais uzdevums šeit parlamentā ir atbalstīt tos, kuri var, un palīdzēt tiem, kuri nevar. Tāpēc es lūdzu jūs šodien ar savu balsojumu atbalstīt tos, kuri paši nevar, tos, kuri ir visneaizsargātākie, tie, kuri ir bez vecā gādības palikuši zīdaiņi. Es lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu un neatbalstīt otro. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Hosemam Abumeri.
Jā, labrīt. Es faktiski, man liekas, ka lielāka dāla, ne lielāka, visi esam vienprātīgi par to, ko Biti kundze teica, un man liekas, viņa priekšlikums ir faktiski, ka no idejiskas puses ir atbalstam, bet ir vienmēr ir bet dzīve. Mēs varam pieņemt šodien kaut kādu jaunu priekšlikums, jauns likums, bet īstenībā dzīve nevar realizēt. Nu, tad kāda jēga no viņu rakstīt un nevaram realizēt? Situācija ir tāda, ka Bītis priekšlikums piedāvāta redakcija, ka pēc nav atbalstam, jo to pilnīgi ieviešana var radīt riskus bērnus tiesību aizsardzībā, ja nebūs pakalpojums, tas nozīmē, ja nav audžukmenis vai aizbildne, kur varētu nodat aprūpēt bērnu. Ja mēs neatradam, ja nav, kur tas bērns palikt savā ģimenē, palikt savā ģimenē, kur faktiski, diemžēl, ir vardarbīgas vide. Tas ir numur viens. Jautājums ir diskutēt trīs komisijas sēdi bija. Bija pārstāvi no Barentiesas, no pašvaldības, deputāti, no nevalstiskās organizācijas, no labklājības ministrijas. Un mēs nevaram atrast to jautājumu, ja mēs nevaram atrast bērnam aizbildnes vai audžu ģimeni. Situācija ir tāda, ka tik faktiski plānot dažādi, labklājības ministri plānot dažādas aktivitātes. Šogad, kā Bitis kundze teica, ka ir piešķirt naudu, un pirmu reizi ir piešķirt naudu, lai varētu sagatavot un apmācīt speciālu audžu ģimeni. Tas nozīmē, ka tas ir alternatīvas šī aprūpes iestādi, kur patreiz bērnam ir ielikt. Tāpat arī ir notika paralēli dažādas darbības. Piemēram, ir izdarīti vairāki grozījumi normatīvas aktos. Mums nesen sociāla un darba lietu komisija, mums bija sociālu pakalpojumu un sociālu palīdzības likums, Barentiesu darbības noteikumos, tur ir pieņemtot lasījums, kas paredz regulāri un sistematiski informācijas apmainus starp Barentiesam, sociālam dienestiem un bērnu nāmiem. Un tur arī katru trīs mēnesi to vajadzētu aptaujāt un redzēt, vai ir atrast aizbildnes vai audžu ģimeni. Tāpat arī ir virkni darbības, ko labklājības ministri vajag gatavot ministra kabinēta noteikumos, lai mēs esam gatavi uzlabot un lai mēs varam atbalstīt Bitis kundzē. Tad ir vēl nākamais jautājums, ko Barentiesā un komisijas diskusē notiks par bērniem, slimiem bērniem. Diemžēl ir realitāte. Ir slimi bērni, kur nevar atrast ne audžu ģimene, ne aizbildnes, ne viens negrib viņu ņem. Ko mēs darīsim ar šito bērnu? Kur viņš palikt? Slimnīca? Protams, nē. Tāpēc ir darba grupa, kur pārstāvē visi šī iestādes, gan pašvaldības, gan Barentiesas, gan deputātiem, gan nevalstiskās organizācijas, gan tiesības sargu, un tik izstrādāt nākamā priekšlikums, kas teiks tā, redakcija tāda, pieļaut, ka tikai un vienīgi bērniem ar smāgiem funkcionāliem traucējumiem, ja viņu aprūpi neuzņemas neviens aizbildnes vai audžu ģimene līdz 3 gadi vecumam, būtu pieļaujama atrašanas institūcijas. Vienlaikos šī redakcija neatceļ jau spēkā esošo normas, kas paredz, ka institūcijam ik pa 3 mēnešiem ir jāapmainas ar informāciju, vai bērnam nav atradusies kāda piemērot aizbildnu ģimeni vai audžu ģimeni. Tā kā, mīļi kolēgi, mēs nevaram atbalstīt Bitis priekšlikums Un es aicinu jums atbalstīt komisijas darba grupa un komisijas priekšlikums, jo tas būtu pareizāk. Jo arī tik piedāvāt pārējos periodu, nosākot, ka normas tā ir spēkā no 2009. Kāda 1. Janvāra. Tas nozīmē, mums ir laiks, lai sagatavot visi to alternatīvas lietas, lai tiešām bērni līdz 3 gadiem vecumā nav jālikt nekādu aprūpes iestādi. 19. Gada 1. Janvāra. Un tas bija tā kā kompromis variant. Gan pašvaldības gatavojas, gan bērnu tiesā, gan labklājības ministrijā. Tāpēc es lūdzu jums neatbalstīt Bitis kundzes priekšlikumu un atbalstīt nākamais komisijas priekšlikums. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Bitis kundzes priekšlikums ir ļoti skaists un vēlams, bet vēlams ideālajā pasaulē. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija un tās veidotā darba grupa analizēja visus aspektus, lai risinātu pašu mazāko bērnu, kuriem visvairāk nepieciešama uzmanība problēmas. Un darba grupā tika konstatēts, ka valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas četri darbinieki kopā ar bāriņtiesām nespēja nodrošināt audžu ģimenes visiem bērniem, kuriem tās būtu nepieciešamas. Debatēs ar valsts ierēģiem arī tika secināts, ka speciālo audžu ģimeņu, kuras varētu aprūpēt slimos bērnus, apmācībai nauda ir tikai sākot no šā gada. Latvijā nav vienota un visiem pieejama informācija par potenciālajām audžu ģimenēm, un visbiežāk tāpēc, ka valda nezināšana, kā informācijai piekļūt. Bāriņtiesas savukārt norādīja, ja tiks pieņemts Bitis kundzes priekšlikums, bāriņtiesām būs neziņa, kur likt bērnu, ja tas pēkšņi jāizņem no nelabvēlīgas ģimenes, un var rasties bīstama situācija, kad bāriņtiesa baidīsies tiešām bērnu no ģimenes izņemt, jo nezinās, kur viņu likt. Aprūpes iestādē likums tad to neatļauj. Dobeles un citi traģiskie gadījumi par sevi atgādina. Šobrīd šo jautājumu nevar atrisināt, bet līdz 2019. Gadam to šo bērnu izņemšanas problēmu var atrisināt. Vēl jāpiebilst, ka jau šobrīd bērnu aprūpes iestādē ievietotam bērnam ik pēc 3 mēnešiem obligāti jāpārskata status. Bērnam jāmeklē, ir jāmeklē audžu ģimenes vai aizbildnes. Pat slimnīcā nonākušam bērnam bez vecākiem pēc 15 dienām jānodrošina juridiskais pārstāvis, audžu ģimene, aizbildnes vai bāriņtiesa. Ja bērnu aprūpes iestādes neveic bērnu speciālo aprūpu, tad jāvēršas pret konkrētiem atbildīgajiem, bet ne vienā dienā bērnu aprūpes iestādes jāslēdz. Tādēļ lūdzu neatbalstīt pirmo Bitis kundzes priekšlikumu, bet savukārt lūdzu atbalstīt alternatīvu otro un desmito cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumus, atbalstot pirmo deputātu Bitis kundzes priekšlikumu, tā nosakot jaunu kārtību nekavējoties, bērnu aprūpe tiktu pakļauta riskam.
Paldies, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien! Es pilnībā piekrītu un atgādinu, ka bērnu tiesības aizsardzība likuma 4. Punktā ir rakstīts, ka mums jādara viss, lai bērni izaug ģimenē. Bet es aicinu jums varbūt, kā sakot, beidzot iedziļināties, ieraudzīt, ka mums Latvijā 120 tūkstoši 30% bērnu aug, neaug ģimenē un netēlot neredzīgos un kā sakot, jāizsakās, šī problēma ir jā, kas skar pārsimts bērns, bet mums ir 120 tūkstoši bērni, kas aug, neaug ģimenē. Nesen parādījās informācija, ka parāds alimentos ir 200 miljoni. Ka jūs gribat teikt, ka šie ir nelietīgi tēvi, vai šeit ir problēma mūsu bērnu tiesību aizsardzības likumos? Un kas skar Bitis kundzi? Manuprāt, tas ir jautājums par labklājību ģimenē, jo uz doto brīdi mūsu iedzīvotāja labklājība zem jebkuras kritikas, un daudz ģimenes vienkārši nodzerās un noiet zemā. Ja mēs sakārtot jautājumus, kas ir saistīts ar mūsu latviešu iedzīvotāja labklājību, šādas problēmas, ko piedāvā risināt bite, es domāju, būtu ļoti, ļoti minimālas. Mums ir savu priekšlikumu, kā sakārtot gan šo jautājumu, kas saistīts ar bērniem, lai neaugtu. Bērniem katram būtu tētis un mamma, ko kopēt. Un mums ir priešlikumu, kā sakārtot šo labklājību. Man ir liels lūgums neiesaistītos visādās murgainās intrigās un atbalstīt šos priešlikumus.
Vārds deputātei Lolitei Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, vispirms atsaucoties uz Kalnozola kunga teikto, es domāju, ka mēs ik viens šeit zālē esošais deputāts varam ar pilnu cieņu apliecināt savu pilnu respektu tām ģimenēm, kas ir nepilnas ģimenes, kur vecmāmiņas vai vectētiņi vai mammas vai tēti vieni audzina bērnus. Un mēs nekādā ziņā šeit negribam apgalvot, ka tās nesot ģimenes Kalnozola kungs. Bet runājot par šo konkrēto priekšlikumu, vispirms noteikti ir jāpasaka ļoti liels paldies Bites kundzei par to, ka Bites kundze šo priekšlikumu iesniedza un šo diskusiju uzsāka. Jo komisijai patiešām radās iespēja diskutēt ar labklājības ministriju par to, kā veicās ar tās augtās deinstitucionalizācijas programmas realizāciju, kam patiešām tikai 17. Gadā pirmo reizi ir piešķirta finanšu līdzekļi. Un labklājības ministrija mums vairāk kārt komisijas diskusijās teica, ka noteikti termiņu, līdz kuram mazos bērnus neievietos iestādē, ir ļoti, ļoti svarīgi un saimai paust savu politisko gribu attiecībā uz šo Bites kundzi ir ļoti svarīgi. Bites kundze attiecībā uz jūsu priekšlikumu pēc tiesas un taisnības komisijai vajadzēja sniegt atzinumu daļēji atbalstīts, jo Bites kundze tā bija jūsu ideja, ieviest likumā principu, ka mazos bērnus principā iestādēs neievieto. Un tas ir ļoti pareizs un humāns princips. Un jūs pamatojāt kāpēc, man tas nav jāatkārto. Ja jūs apskatīsieties otro komisijas sagatavoto priekšlikumu, šis princips kā virsprincips tur ir saglabāts. Bites kundze, nevajag tik kritiski izteikties par šo komisijas priekšlikumu, jo, kā Hosams Abu Merī jau mums skaidroja, notika ļoti plašas diskusijas par konkrētajiem apstākļiem. Jūsu priekšlikumā nav pārejas periods. Tas nozīmē, ka, ja deputāti atbalstītu jūsu priekšlikumu, šī norma par to, ka mazos bērnus neievieto iestādēs, spēkā stātos tulīt. Mēs vairāk kārtīgi no labklājības ministrijas dzirdējām, ka audžu ģimenes šobrīd tām vēl nav gatavas, bet divu gadu laikā būs gatavas šādai situācijai. Tāpēc, Bites kundze, patiešām vēlreiz paldies par jūsu ideju, jums pienācās daļējs atbalsts no komisijas, jūsu pamatprincips, jūsu priekšlikuma pamatprincips ir iestrādāts otrajā priekšlikumā, un pat, ja jūsu priekšlikums varbūt netiks atbalstīts, ja tiks atbalstīts otrais priekšlikums, mēs būsim ļoti nopietni pauduši saimas politisko gribu panākt to, lai mazie bērni iestādēs vairs nenonāktu.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es arī esmu starp tiem deputātiem, kuri vēlas atbalstīt tieši Bites kundzes priekšlikumu. Manuprāt, viņai jau izklāstīja to, ka priekšlikums ir arī papildināms ar pārējais periodu, un tas, ko minēja Čigānas kundze, ir tik tiešām pilnveidojams. Tā kā nav, es neredzu problēmu atbalstot Bites kundzes priekšlikumu arī to tālāk uzlabot. Bet vērš jūsu uzmanību arī uz to, kad arī tiesībsargs pagājušajā gadā ir atzinis, ka bērnu namos ir pārāk daudz zīdaiņu, kuriem netiek meklēts audžu ģimenes. Un ja mums patīk analizēt bērnu labākās intereses, par to varētu vēl strīdēties zinātnieki un juristi, tad, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs arī šajā situācijā, ka bērnu labākās intereses tomēr ir mīloši vecāki vai audžu vecāki rūpes par bērnu. Tās ir bērnu labākās intereses. Un mums patīk arī pētījumi, un tad es varu minēt arī kādu pētījumu, kas tika veikts Latvijā 16. Gadā, specializētās audžu ģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā. Un pētījumi ietvaros tika aptaujāts audžu ģimenes, kuras cita starpā atbildēja uz jautājumu par savām iespējām šobrīd uzņemt vēl bērnus. Un pētījums pierāda, ka 44% esošu audžu ģimeņu būtu ar mieru specializēties, lai uzņemtu bērnus 24 stundas diennaktī. Un savukārt 42% no šīm ģimenēm būtu gatavi specializēties arī zīdaiņu aprūpē. Ir jautājums par to, kas tad uzraudzīs šīs audžu ģimeņas. Vai nenotiks kāda ļaunprātība, vai mēs varēsim izsakot līdzi šiem cilvēkiem, kas ir uzņēmušies rūpes par zīdaiņiem. Un atgādināšu jums, ka jau šobrīd pastāv audžu ģimeņu un aizbildņu institūts, un tās tiek atbilstoši uzraudzītas gan no bāriņtiesas, gan no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas puses. To regulē ministra kabineta attiecīgie noteikumi numur 1036 audžu ģimenes noteikumi. Un aizbildņu darbību un uzraudzību detalizēti reglamentē arī civil likums, līdzīgi kā audžu ģimeņu gadījumā aizbildņu atbilstību un piemērotību pārbauda bāriņtiesa, kas arī ir tiesīga atbrīvot aizbildi no viņa pienākuma pildīšanas, savukārt bērnu tiesību ievērošanu uzrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Nu, ir maldīgi uzskatīt, ka ievietošana bērnu namā nodrošina pilnvērtīgu bērnu tiesību ievērošanu. Diemžēl liecinieki apgalvo, ka absolūti lielākā daļa bērnu namu bērni ir cietuši arī no seksuālās vardarbības bērnu namā, galvenokārt no vecākiem bērnu namu audzēkņiem, kā arī no cita veida vārdarbības. Jautājums bija šeit, ko darīt ar slimiem bērniem, tātad atgriežoties pie iepriekš minētā pētījuma, atbildot uz jautājumu, vai respondents ir novērojis kādas veselības problēmas savam audžu bērnam, lielākais vairums ir 94% respondenti atbildēja apstiprinoši. Un 6% respondenti problēmas audžu bērnam nav novērojuši, tātad, minētais apliecina, ka ģimenes jau šobrīd uzņem bērnus ar veselības problēmām, un tas nav šķērslis bērnu ievietošanai ģimenē. Tātad, ja bērnam ir nepieciešama nepārtraukt medicīniskā aprūpe un mediķu uzraudzība, viņš ievietojums slimnīcā, nevis bērnu namā, jo arī bērnu nami šobrīd nenodrošina bērnu nepārtraukt medicīnisko aprūpi. Tātad, ņemot vērā visu iepriekš minēto kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt Bites kundzes priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, es domāju, jūs arī esat dzirdējuši par ciltīm Āfrikā vai kur citur, kurās ir tādas maz attīstītas, bet tām nav ne bērnu dārzu, ne pansionātu, ne bērnu namu. Un kā, cik daudz esam vērti visi mēs, 100 deputāti, un cik daudz ir vērta visa mūsu valsts, ja nespēj parūpēties par 80 zīdaiņiem gadā. Tie ir 80 zīdaiņi gadā. Dāmas un kungi, tas, ka šiem 80 zīdaiņiem, vai līdz 3 gadu vecumam, lielai daļai ir veselības problēmas. Protams, ka veselības problēmas tādā vecumā ir, nu, gandrīz katram bērniņam viņš saslimst ar vienu vai otru. Šiem droši vien ir arī jau nodarīta trauma no viņu vecākiem, kuri vainu lietojuši, nezinu, alkoholu vai nedodies vēl kaut ko citu. Bet pamatā, cik es saprotu, arī skatoties tos pētījumus, tās pamatā ir saucamās diagnozes, kuras ne visas izpaužas, tā teikt, visā savā krāšņumā. Un kad mēs aptaujājam tās audžu ģimenes, kas patiešām rūpējas par šiem bērniem, tad nav nemaz tik traki. No šiem 80 bērniem, es domāju, būs daži, kuriem ir tās patiešām īpašās aprūpes nepieciešamība.
Un līdz triju sēžu zālē un lūdzu cieņu pret runātāju tribīnē.
Uz to es vairs neceru. Trīs gadi bērnam. Nu, es vienkārši no savas pieredzes redzu, kā mans nepilnus 2 gadus vecais dēlēns aug un attīstās. Šajā vecumā viņiem pat tiešām ir nepieciešama nepārtraukta uzmanība. Un ja bērns tiek nodots bērnu namā, tad nevaram cerēt uz to, ka rūpes būs pienācīgā līmenī. Mēs daudz runājam par to, ka tagad ir sākusies 100 gada svinības, Latvijas valstī ir 100 gadi, vairāk vai mazāk diezgan lielus līdzekļus mēs ieguldam tajā visā. Manuprāt, šeit ir viens ļoti labs veids, kā mums visiem parādīt, ka mēs patiešām rūpējamies ne tikai par tiem 100 gadiem, kas mums ir bijuši, pareizāk sakot 50 gadiem, kas mums ir bijuši, bet arī par tiem gadiem, kas mums būs uz priekšu, un ka mēs rūpējamies par tiem bērniem, un var teikt pabērniem, kas šajā gadījumā palikuši bez savu vecāku palīdzības. Es aicinu atbalstīt Bites kundzes priekšlikumu, vēl jo vairāk arī Lolita Čigāna, kas teica, ka atbalsta šo priekšlikumu, tikai nav atrunas par šiem īpaši bērniem, kuriem nepieciešama īpaša palīdzība. Bet kā jau tikko mēs varam sareikināt, no 80 bērniem nu nebūs tik daudz, kuriem ir tas nepieciešams. Pie tam jau arī kolēģi no saskaņas frakcijas izstāstīja, ka vecāki šajās audžu ģimenēs, kas šobrīd darbojas, viņi ir gatavi arī specializēties. Viņi ir gatavi par patiešām nelielām salīdzinošu summām izdarīt to mūsu vietā. Ja jau nevarēsim atrast tāds audžu ģimenes, dieva dēļ, es domāju, ka vismaz daži Saeimas deputāti arī varētu uzņemties rūpes par mazo bērni. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Valdis Kunz. Nepilna ģimene nav bērni interesēs. Kāpēc? Jo bērns augot kopē savus vecākus. Dēls kopē tēvu un meita kopē māti. Un kopē viņu savstarpējās attiecības. Un ja mēs atņemam dēlam tēvu, tad viņam nav ko kopēt. Un tad tādas sievietes kā jūs kritizē un saka, vai kādi mums ir vīrieši, galīgi nekam nederīgi. Ja? Un bērni ir ieinteresēti izaugt ar bioloģiskiem vecākiem.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, kāds ir priekšlikums? Priekšlikuma redakcija ir bērnu līdz 3 gadu vecumam bērnu aprūpes iestādē neievieto. Kā cilvēks, kas ir pieredzis domā sistēmiski, tas ir izskatīt visus variantus, es tev lūdzu priekšlikuma autoriem atnākt un izstāstīt, kas ir gadījumā, ja šis bērns ir, teiksim, smagi slims. Un neviens viņu nevēlās pieņemt savā ģimenē. Kur viņš tiks ievietots? Atnāciet un pasakiet, kas ar viņu notiek?
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Es pirms atbildē Zariņa kungam. Jau Bites kundze teica, ka ministrija to var izstrādāt atsevišķus noteikumus un nodrošināt to, ka ir ģimenes, kas tieši to rūpējas. Tieši tāpat, kā šobrīd to rūpējas atsevišķi bērnu nami. Kur ir starpība? Bet es nācu tikai pateikt vienu citātu no Jansona kungā, kurš norādīja, no Jansona kunga, tas, kurš nav Saeimas deputāts, bet kurš ir tiesībsargs, kurš norāda to, ka īstenībā tas otrs priekšlikums, ko jūs gribat atbalstīt, pēc būtības diskriminē daļu bērnu. Mēs tagad valstī daudz runājam par deinstitucionalizāciju. Mēs tagad visus pieaugušos sūtīsim uz mājām. Tieši tāpat, kā mēs būsim gatavi tos pašreiz šajās institūcijās esošos pieaugušos cilvēkus pašvaldībās uzņemt. Pašvaldības par to ir runājušas cik reizes. Un tagad mazus bērnus mēs nevaram pieņemt. Un tiesības sargs tieši to norāda. Otrs priekšlikums neuzlabos esošo tiesisko regulējumu un situāciju, bet tieši pretēji. Tas legalizē bērnu ar īpašām vajadzībām ievietošanu institūcijās viņu veselības stāvokļa dēļ. Piedāvātā redakcija nav fokusēta uz bērna vajadzībām, bet vēl vairāk nostiprina pretiesisko situāciju, ka bērni ar īpašām vajadzībām tiek nošķirti institūcijās. Ja jūs neklausat mani, jūs neklausat Bites kundze, paklausiet tiesības ar.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Šobrīd starp kolēģiem ir vairāk pašvaldību vadītāji. Es domāju, ka ir saskārušies ar konkrētiem praktiskiem gadījumiem, kad bērnu dārza audzinātāji, skolotāji vai bāriņtiesu priekšsēdātāji vai locekļi ņem bērnus dažreiz mājās pie sevis, jo vienkārši nav kur ievietot. Un tās ir tīri praktiskās situācijas. Mēs šobrīd teoretizējam, jā, varbūt tas priekšlikums ideālā pasaulē, kā jau dzirdējām, darbojas, bet reāli, praktiski, ja nav kur bērnu šo ievietot un nav audža ģimenes vai tamlīdzīgi, tad to nevar realizēt praktiski. Jā, es piekrītu, ka tas ir jārisina, bet lūdzu saprātīgi un radīt tad vajag kaut kādas alternatīvas. Nevis šobrīd mēs izveidojam to, ka mēs ideāli gribam visu nokārtot. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Labrīt, kolēģi, šis nav gadījums, kad papīrs pacieš visu. Arī, ja būs viens gadījums, Bites kundze un Viļuma kungs, kad to bērnu, ka viņš izkritīs caur tiem labajiem nodomiem un realitāti, jūs būsiet atbildīgi. Un kamēr mēs 100% nebūsim pārliecināti, ka neviens bērns nebūs atkarīgs no tā sanāks vai nesanāks, mums ir jāparedz nodrošinājums, lai viņus šai nelaimes situācijā labāk, sliktāk, bet tomēr gādīgā, drošā vietā nogādā. Tā ir rezonēšana. Un tad, kad kāds no jums te aicinot visus pārējos, ņemt tos bērnus pie sevis, rādīs piemēru, tad es būšu nākamā.
Pats deputātē Julijai Stepaņenko, otro reizi.
Godātie kolēģi, vēl nelielu repliku noslēdzot varbūt šīs diskusijas. Es no jums, kolēģi, esmu šodien dzirdējusi ļoti, ļoti lielas bažas un neusticēšanos tam, kā tad, nu, audžu ģimenes varēs rūpēties par šiem bērniņiem. Man tas neiet kopā, es atvainojos ar to, ka jūs akli uzticaties tiem pašiem Lielbritānijas spēkiem, kuri izņem mūsu pašu bērnus, un audžu ģimenēs par viņiem rūpējas vai nerūpējas. Šajā situācijā jūs tam visam pilnīgi akli uzticaties un sakat, ka mums vajag uzticēties šai sistēmai. Bet tad, kad mēs runājam par mūsu pašu audžu ģimenēm, kuras tiek vēl vairāk uzraudzītas nekā Lielbritānijā, un kuras ir gatavs tiešām uzņemt bērns gandrīz vai bez atlīdzības. Šeit nu, mēs tagad ieslēdzam ļoti lielu uzmanību un sekojam visam līdz. Paldies, es aicinu tomēr atbalstīt.
Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, es negribētu, lai mēs strīdētos pa papīru. Es domāju, ka katram mums šeit klātesošiem ir bērni, mums ir radiniekiem bērni, ir diemžēl mēs neesam aizauguši tik tālu kā Gruzijas, jeb blakus esošās, teiksim, valstīs, kur tas ir liels kauns vispārīgi, lai kāds bērns nonāktu bērnamā. Bet, jā, bet es ko gribētu pateikt? Es piekrītu to, ko Bites kundze gribētu darīt. Un es piekrītu to, ko pasaka šī puse, teiksim, cilvēku, tāpēc, kad ir reāla dzīve. Un saprotiet, nekad nesanāks tā, ka es jums vienkārši piemēris, es to pateicu un vēlreiz varu atgādināt. Ja mēs šeit šī jautājumā pieliekam klāt politiku, es negribētu pielikt politiku, skatīsimies reāli uz dzīvi tā, kā viņš ir. Franču savā laikā arī gribēja tieši tāt patās ar labiem nodomiem to darīt. Ar tādiem nodomiem darīt to, kad ielikt iekšā, teiksim, visus bērnus ieliek iekšā audžu ģimenēs. Un tad sākās problēmas. Neiet runa par to, ka ir slikts audžu ģimenes. Mēs visi esam cilvēki. Mums ir labi policisti, slikti policisti, labi skolotāji, slikti skolotāji, labi deputāti, slikti deputāti, korumpēti, nekorumpēti. Mēs varam vienmēr salikt kaut kādīgs vienu ar otru kopā. Neiet runa par to, ka mums ir slikti, teiksim, audžu ģimenes. Tanī pašā laikā mums ir tādas audžu ģimenes, kur ir problēmas un ir ļoti nopietnas problēmas iekšā ir. Tāpēc, un ko darīsim tādī situācijā, teiksim, kad es piekrītu šajā gadījumā, mēs nedrīkstam operēt ar to, ja parādīsies sabiedrība, un tad mēs visi plātīsim rokas. Ziniet, viens bērns ir palicis kaut kur ārpusē. Nu kā tā, nu kā jūs te sēdējāt visi, 100 gudrie deputāti, un jums tā sanāca, ka jūs nevarējāt izdomāt to, ka var būt šāds gadījums. Nu kā jūs tā varējāt, teiksim, izdarīt? Saprotiet, neiet runa par politiku to, ar to, ka mēs pieņemsim, likvidēsim slimnīcas, ar to nebūs to, ka mēs sabiedrību būsim veseli. Nebūsim mēs veseli. Es esmu par to, lai šie bērni būtu ģimenē. Tad ir jāstrādā pie viņiem klāt. Bits kundze, es jums piekrītu cilvēciski, ne politiski, bet cilvēciski es jums piekrītu. Bet izdarīsim tā, padomāsim nevis to, ka mana iegriba ir kāda, bet kāda ir iegriba un kas būs labāk tam bērnam, ja gadīsies viena situācija. Nesauksim viņus pa bērnamiem. Sauksim viņu par īslaicīgu uzturēšanās vietu, teiksim, kamēr notiekās vispār kaut kādīgs pārmaiņas, kamēr tas bērns nonāk tanī ģimenē. Jā, šeit ir pašvaldība cilvēki klāti. Un ne tikai pašvaldība, bet mēs visi esam cilvēki, teiksim, kur esam saskārušies ar vienu, ja par otru jautājumu. Es idejiski jūs pilnīgi atbalstu, bet izdarīsim tā, lai viņš praktiski darbotos. Dievs dod, lai pēc diviem, ja trījiem gadiem mums nebūtu neviens tāds gadījums, lai bērns būtu kaut kur izkrits un presē mums parādītos tādu gadījumu. Paldies.
Vai tā?
Debates atslēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Komisijas vārdā es vēlos piebilst, ka Bits kundzes priekšlikums tika skatīts un debatēts trijās komisijas sēdēs un vienā darba grupas sēdē, un vēl arī šodien Saeimas plenāra sēdē ir diskusijas vai debats pusstundas garumā. Komisija neatbalstīja un aicinu Saeimu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātas Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 10, apturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 2, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, alternatīvs priekšlikums Bitskungs priekšlikumam komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Godātie kolēģi, otrais un ar to saistītais desmitais cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumi tapa, lai īpaši rūpētos par bērniem, par kuriem visu laiku tika runāts lielāko tiesu, tas ir bērniem līdz 3 gadu vecumam. Un tiešām bērniem šīs rūpes šajā laikā visvairāk ir nepieciešams. Vienlaikus minētais priekšlikums, otrais, tapa kompromisā, tāpat kā desmitais, ņemot vērā šobrīd esošo situāciju. Valsts apņēmusies veikt deinstitucionalizāciju, pārejot no bērnu aprūpes iestādēm uz audžu ģimeņu, aizbildņu un ģimenei tuvām mazām bērnu aprūpes institūcijām. Komisijas dotais laika posms līdz 2019. Gada 1. Janvārim mobilizētu minēto veikt. Tāpat līdz 2019. Gadam ir iespējams izveidot vienotu informācijas tīklu par potenciālajiem audžģimenēm un brīvajiem, brīvprātīgajiem aizbildņiem. Kādi arī ir? Likuma projektā uz trešo lasījumu vēl ir iespējams strādāt pie kārtības, ko darīt, ja bērns pēkšņi jāizņem no ģimenes, par ko te vairāk kārt tika runāts. Ja bāriņu tiesām un pašvaldību cilvēkiem ir šīs bāžas, ko tad darīt ar bērnu, kurš pēkšņi jāizņem no nelabvēlīgās ģimenes? Ja nav uzticības labklājības ministrijai, ka tā līdz 2019. Gadam spēs nodrošināt ar audžu ģimenēm šos bērnus, tad uz trešo lasījumu ir iespējams iestrādāt šajā likuma projektā kārtību, kā bērni īslaicīgi ievietojami bērnu aprūpes iestādēs līdz audžu ģimenes vai aizbildņa atrašanai. 19. Gadā joprojām bērnu aprūpes iestādes pastāvēs. Un tādēļ lūdzu atbalstīt otro cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu, nodrošinot ārpus ģimenes aprūpi bērnam līdz 3 gadu vecumam, viņu neievieto bērnu aprūpes iestādē, izņemot gadījumu, kad bērnu veselības vai funkcionālo traucējumu dēļ saņemts ārsta atzinums, kurā noteikto speciālo aprūpu bērnam neapņemas nodrošināt neviena audžu ģimene, nedz arī aizbildnis. Pieņemot 10. Komisijas priekšlikumu, šāda kārtība stātos spēkā tikai no 2019. Gada 1. Janvāra, tā dodot pietiekošu sagatavošanos laiku spēcīgu audžu ģimeņu, tajā skaitā audžu ģimeņu bērniem ar veselības problēmai nodrošināšanai.
Debates slēdzu, tātad deputāts aicina atbalstīt otro cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Deputāti atbalsta.
Trešais veselības ministres priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Šigāns priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāts Čigāns priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais veselības ministres priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāts Čigāns priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā, iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais veselības ministres priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Pirmie kolēģi, es gribētu, lai jūs izlasat jūsu klusējot atbalstīto otro priekšlikumu, proti, ka nodrošināt bērnam ārpus ģimenes aprūpu, bērnu aprūpas iestādē neievieto bērnu līdz 3 gadu vecumam, izņemot gadījumu, kad bērna veselības vai funkcionālo traucējumu dēļ saņemts ārsta atzinums, kurā noteikto specializēto aprūpi bērnam neuzņems nodrošināt ne aizbildnis, ne arī neviena audžu ģimene. Proti, kā es jau šeit iepriekš norādīju, šis priekšlikums vienīgi paredz...
Tātad debates ir par 10. priekšlikumu.
Jā, kolēģi, 10. priekšlikums nosaka pārejas periodu otrajam priekšlikumam. Un tas, ko es vēlos šeit teikt, ir, ka otrais priekšlikums tik ļoti maz, ko maina esošajā situācijā, ka viņam nav nepieciešams 2 gadu pārejas periods, proti Latvijas valstī, Latvijas Republikas labklājības ministrijai un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai nav nepieciešami 2 gadi, lai sastādītu audžu ģimeņu reģistru. Kā apliecināja šīs institūcijas komisijas sēdē, viņām ir nepieciešami pāris mēneši, lai būtu pusgads, bet ne vairāk šāda reģistra sastādīšanai, lai būtu iespējams aptaujāt, vienkārši aptaujāt esošās audžu ģimenes un teikt, ir bērniņš, viņam ir tik un tik gadi, tāda un acu krāsa, tāda matu krāsa, un tādas un tādas diagnozes, tāda aprūpe, vai jūs negribētu uzņemties viņa aprūpi? Kolēģis, lūdzu, neatbalstīt šo priekšlikumu, jo es uzskatu, ka komisijas izstrādātajai redakcijai nav nepieciešams pārējais periods. Paldies!
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Komisijas vārdā nepiebildīšu, lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 8 atturs nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 9. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 9. februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labrīt, kolēģi! Skatam likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību. Likumprojekta numurs 803 LP 12. Pirmais lasījums komisijā esam šo likumprojektu izskatījuši, un viņš ir tā sauktais dekodifikācijas likumprojekts. Saimā šobrīd trešajām lasījumām tiek sagatavots administratīvā pārkāpuma procesa likums, kurš aizstās APK likumu un administratīvo pārkāpumu regulējumu reformas ietvaros ir paredzēts grozīt nozara regulējušos likumus, iekļaujot tajos tiesību normas, kas nosaka administratīvo sodu pārkāpumus. Un šis ir pirmais no, es domāju, ka daudz sekojošiem likumprojektiem komisija šo likumprojektu ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā, bet tā kā šis likumprojekts, kā jau teicu, ir pirmais un sekosim vēl daudz, lai saprastu to tendenci, kā tad virzīsies pārējie, tad ir noteikts pietiekam garš likumprojektam uz otro lasījumu iesniedzamais priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Aicinu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. septembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 4. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījami priekšsēdētāji, godājami deputāti, strādājam likumprojektu numuru 806. Latvijai kā kārtīgai lielvalsti ir 1383 km sauszemes robeža, ar Krieviju 279 km, ar Igauniju 343, ar Baltkrieviju 173 un visgarāk ar Lietuvu 588 km. Lai novērst situāciju, ka zemes vienības, kas pilnībā atrodas valsts robežas joslā, tiek aplikts ar nekustamā īpašuma nodokli, nepieciešams ir šī likuma papildinājums nosakot, kā ar nekustamo īpašumu nodokli neapliek zemes vienības, kas pilnībā atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu, kas nosaka nodrošināja valsts aģentūras funkcijas jā, šajā darbībā. Paldies, aicinu nobalsot.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jurim Diļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētā, dāmas un kungi, centīšos ļoti īsi. Vispirms, kad šo likumprojektu ieraudzījumā likās, ka tas var radīt ietekmi uz pašvaldību budžetiem, bet apskatot arī anotāciju, redzot, ka tie nosacīti zaudējumi pašvaldību budžetiem nav tik milzīgi, nemaldos kopā bija 4000, nedaudz pāri 400 laikam. Pa visu valsti tātad šī problēma atrīt. Nākamā lieta, kas aprunājoties ar zemniekiem, kas strādā, dzīvo pierobežā, viņi arī atbalsta to, ka šāda josla tiek noteikta un ka tā tiek ieskaitīta valsts, kā teikt, uz valsts rēķina. Un vienīgais zemnieki, protams, uzsverot to, ka viņi uzskata par prioritāti valsts drošību un viņi var pieciest kaut kādas neērtības, kas viņiem radīsies. Tie pašā laikā viņi lūdza, lai tie darbi, kas notiks šajās joslās, tiktu saskaņoti ar pašiem zemniekiem, jo, diemžēl, ir bijuši gadījumi, kad valsts iestādes nesaskaņo to ar zemniekiem, un ziniet, zemniekiem tomēr jāsako tā visiem gada darbiem. Un pēdējais, ko es gribētu norādīt vai faktiski pajautāt, ja šī josla gar Krieviju un Baltkrieviju tiek noteikta 12 metru platumā, tad ar Lietuvu un Igauniju tā ir mazāka. Droši vien tur ir savs pamatojums un tur iebildumi nevarētu būt, bet jautājums ir tāds, ka pēc ar Igauniju tie ir 6 metri, ar Lietuvu 5 metri, respektīvi atšķirās. Vai Igauņi ir ātrāki vai lēnāki, mēs zinām vienmēr tos jokus, bet manuprāt, šajā gadījumā šai joslai ar Lietuvu un Igauniju vajadzētu būt vienādai. Visādi citādi, Latvijas reģionu apvienības frakcija atbalsta šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Jā, kolēģi, es nāku tribīnē, lai tiešām izstāstītu tās lietas, par kurām Viļuma kungs tikko uzjautāja. Tātad pirmkārt, atšķirīgais robežas joslas platums ar Lietuvu un Igauniju ir saistīts ar robežlīgumiem, kas ir ar abām šīm valstīm, un šajos līgumos ir noteikti dažādi šie te platumi, tas ir vēsturiski tā izveidojies, un tāpēc arī šajā likumprojektā ir tātad šie te dažādie skaitļi. Otra lieta, ko Viļuma kungs pieminēja par to, lai ar zemniekiem, jeb pareizāk, ar zemes īpašniekiem tiktu saskaņotas darbības, kas notiks šajā robežas 12 metru joslā, teiksim, ar Krieviju. Tur tas plāns, kā mums komisijas sēdē stāstīja atbildīgo ministriju pārstāvi, ir sekojošs, ka pakāpeniski šīs zemes tiks pārņemtas valsts īpašumā. Tad notiek process, kur rezultātā notiek zemju atsavināšana, lai varētu tieši šajos 12 metros, ja, lai visas darbības, kas tur tiek veiktas, būtu tātad valsts veiktas darbības uz valsts zemes. Bet tas prasa laiku, un līdz ar to tas ir pārējais procesā. Paldies par uzmanību.
Debata slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, paldies, kolēģi, kas runāja. Visi ir pareizi, nu, kur lielāk kontrabandisti, tur vienmēr platāk robežu joslo. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu 27. februāris.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 27. februārim. Darba kārtībā likumprojekts par grozījumiem līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu investīciju bankas statūtos. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze prezidija, cienījumiem godātie kolēģi. Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja likumprojektu par grozījumiem līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu investīcijas bankas statūtos. Par pašu likumprojektu. Likumprojekts tika izstrādāts ar mērķi, lai izlīdzinātu Ziemeļvalstu investīciju bankas parakstītā un apmaksātā kapitāla procentu sadalījumu. Līdz šim dalību valstu apmaksātā kapitāla daļa atšķīrās no parakstītā kapitāla procentu sadalījuma, jo apmaksātā kapitāla iemaksa tika rēķināta ņemot vērā dalību valstu iekšzemes koprodukta apjomu vairākos kapitāla palielināšanas posmos. Turpmāk, grozot statūta 10. panta C apakšpunktu, dividendes tiks aprēķināts attiecībā uz parakstīto pamatkapitālu, kas precīzāk atspoguļo kapitāla atdevi, šādā veidā palielinot Latvijas apmaksāto kapitālu. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumā esošajo Ziemeļu investīciju bankas statūtos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 5 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu saimnes deputāts atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumā esošajo Ziemeļu investīciju bankas statūtos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 Pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Ja deputātiem nav iebildumu, lūdzu ārlietu komisijas vārdā deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumā esošajo Ziemeļu investīciju bankas statūtos atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 90 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par apvienoto nāciju organizācijas vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja likumprojektu par apvienoto nāciju organizācijas vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu. Par likumprojektu būtību. Parīzes vienošanās mērķis ir stiprināt globālo rīcību klimata pārmaiņu novēršanai un noturēt globālo sasilšanu būtiski zem 2 grādiem pēc Celsija robežām salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni un censties ierobežot temperatūras pieaugumu 1,5 grāda robežās, jo tas būtiski samazinās klimata pārmaiņu izraisītos riskus un ietekmes. Ar nolīgumu parakstīšanu tostarp to atbalstot arī lielākajām piesārņotāju valstīm pasaulē, Ķīnai un ASV, pastāv cerība, ka sekos strauja rīcība cīņā pret globālo sasilšanu. Parīzes nolīgums atsevišķām valstīm neparedz konkrētas klimata pārmaiņu ierobežošanas saistības, tāpēc mēs paši turpmāk varēsim noteikt savus mērķus un to, kā to sasniegt. Pie tā šobrīd jau tiek strādāts, izstrādājot ilgtermiņu pielāgošanās stratēģiju līdz 2030. Gadam. Ārlietu komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par apvienoto nāciju organizācijas vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 4 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu Saeimas deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par apvienoto nāciju organizācijas vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ja deputātiem nav iebildumu, ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par apvienoto nāciju organizācijas vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturs nav likums pieņemts. Ejam pārtraukumā. Godātie kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrām Gunāram Kūterim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Sergejs Dolgopolovs, Ajārs Ēriks Kalniņš, Vilnis Ķirsis, Ines Lībiņēgner, Romāns Mežeckis, Vladimirs Nikonovs, Imāns Parādnieks un Juris Vecterāns. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulksten 11.